Jú, komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðarpi sögu skoðun með mér Andra Jónssyni og Ólafi Hersi Arnaldssyni. Við erum mættir hér aftur í þætti númer 69 af hlaðarpinu og það heldur betur skemmtilegt, Ólafi minn.
Já, alltaf gaman að setjast niður og spjallum sagnfræði við þið.
Mér finnst nú reyndar ekkert svo langt sem við vorum hérna síðast, sko. Að tala kommunismann í austurblokkinni og hann nú búin að vera svolítið mikið í þeim heimi hérna síðustu dagana og...
Já, ég sagti mér alveg virkilega í það, þannig að, jú, ég búin að hugsa svolítið mikið með einmitt kommunisma og austur-Evrópu og allt það.
En við ætlum í þættinum í dag nú eitthvað að hverfa aðeins frá þeim slóðum.
Skiptum gír og hann að skella okkur langt, langt suður.
Já.
Og það líka eins og við höfum ofta að tala það náttúrulega í þættinum þetta með sko hvað þemu erum að ræða og reyna að hafa svona breytti í þessu. Jú. Og auðvitað, náttúrulega eigum við okkur uppáhalds umræði efni og hann að Það var kom líka hérna ábending frá hlustanda að tala eitthvað meira Afríku þó, Afríku sunnan Sahara. Þannig að ég fór á stúfana og notaði Wikipedia.
Já.
Wikipedia er bara gott einmitt til að fá svona hugmyndir. Þá var einfalt bara að leita konungsríki eða ríki sunnan Sahara. Þá dúkkaði upp hérna, einmitt konungsríki Kongo. Og þá hugsaði maður með mér, þú veist, það getur nú verið gaman einmitt að athuga hvaða fyrirbrið það hafi verið, þetta konungsríki Kongo. Og ég sá þá að Wikipedia með þetta á stóra grein þetta og þeir segja þá að fyrirbrið hafi verið til frá svona 1390 til alveg 1914.
Já, ég þurfum að segja mér frá þessu, þá var ég alveg bara, vissi ekkert hvað þetta var, sko, aldrei sé þetta einu sinni.
Nei. Svo þessi saga Afríku sunnan Sahara er náttúrulega eitthvað sem ég verið að lesa fóða lítið Ég held ég hafi lesið kannski eina bók sem fjallaði þá bara sögu Afríku. Og það var þá, þú veist, eitt svona doðrandur, svona yfirgripsir rit þá yfir alla álfuna og Afríka er náttúrulega brjálaðislega stór.
Afríka er brjálaðislega stór, sko. Afríka er brjálaðislega stór og hérna... Við þetta hérna í vesturinu þetta höfum náttúrulega ákveðna svona myndir af Afríku sem að ég veit ekki, ég meina það er svo mikið svona legend og mýtur einhvern veginn tengt við þetta landsvæði einhvern veginn bæði frá blautu barsbeini einhvern veginn, þú veist með einhvern veginn svona ævintýra landa sem er óslega mikið alls konar dýrum og svolítið sem að sér þetta allir með þú veist krakka skilur sem að, með svo mína krakka og svona og hérna og síðan alltaf fær maður alltaf svona einsleita mynd af Afríku í fréttum og svo leis og ég núna hlaði þetta ekki verið svo viðförð til að hafa farið til Afríku og ekki þú heldur held ég nú
Nei, ég ekki ég hef ekki farið út fyrir Evrópu
Þú ert nú meiri heimalingurinn maður
Já, nákvæmlega heimóttalegur skrítið bara Evrópu búi Finnst þið eitthvað utan Evrópu?
Já, nákvæmlega, nei, já það eru þetta við líka að tala það við, maður hefur nú verið svolítið svona júrosentriskur oft hérna í vali á málöfnum hér hláðarpinu, en það er nú líka kannski sá bara þetta svo að nefna með, þú veist, þessi konungsríki fyrir og bara sögu Afríku fyrir nýlendustefnuna, þú veist, það er alveg magna hvernig þetta einhvern veginn hefur oft farið svolítið framhjá manni nema maður hafi sérstakan áhuga á því og það eru þetta maður getur auðvitað kennt sjálfur sér það, því að menna maður getur alltaf fundi sér efni til þess að fræða sig hluti skiluru, auðvitað getur maður það ja. Mann er í sjálfvald ja. Sett að gera það en þegar kemur að sko, þú veist, því sem þú lærir í skóla þú veist, þá sérðu auðvitað svona hvað við sem samfélag erum að leggja áherslu á skiluru og hvað er verið að leggja áherslu á skiluru í þessari heimsögu og svona, þú veist, þetta er yfirleitt ekki nema bara eitthvað örfáa blaðsýður í þessum yfirleitsritum heimsöguna, sko. Ég nú með hérna bók hérna sem að ég gamla kennslubók úr menntaskóla. Þetta eru ykkur 3-4 blaðsíður sko. Og þetta er yfirleitt svona sko.
Já, það er líka ástæða fyrir þetta er svona því eins og til dæmis þetta, ég byrjaði þetta á að skoða þá þetta fyrirbyrði Konungsríki Kongó. Og þá byrjaði þetta á, alltaf fínt að byrja bara Wikipedia og síðan skorla niður og skoða hvað heimildir er vísað í. Og svo hérna leit á netinu, þá allirast fann ég bók, hann gefið nú tiltölulega nýlega, þá The Congo Kingdom, The Origins, Dynamics and Cosmopolitan Culture of an African Polity. Hún var ný, sko, gefið nú 2018. Og þetta þá einmitt, þessi bók þá unnin og unnin þá fyrir tilstilli styrkja frá Evrópusambandinu, Congo King Project, sem var þá eitthvað sem Evrópusambandi var að aðstoða við. Og það sem áhugavert að maður sér strax að sko sögulegar heimildir eru í raun og litlar sem engar.
Já, já.
Það náttúrulega megin ástæð fyrir okkur eða svona lítið skrifað þetta. Til dæmis þetta fyrirbriði. Elstu heimildirnar eru þá kannski munlegar heimildir sem voru skrifaða niður á 16. 15. öld.
Einmitt.
Þetta konungsríki átti sér ekkert ritmál.
Viltu ekki byrjaðu að segja okkur hans hvar er þetta konungsríki og hvenær erum við að tala um þetta af því að sko
að
Kongo náttúrulega er auðvitað á í Mið-Afríku og síðan erum við í dag með tvö ríki sem að heita Kongo
já
útskýrum þetta eins
jú nafnin þá dreigði um þetta Kongo áni sem verður mikla fljótsrennur þá frá já, djúft inn í Afriku og Kongo og til og vestur og rennur út í Atlantshafið og þetta sunnan við fljóti þá og þó við þá ströndina og þá syðst og vestast í Kongo þar stutt yfir til Angola Angola er meira að segja svo fáraleg landamærin þarna Angola er satt, nýsti hluti Angola er klofin frá sjálfu Angola
Já.
Þannig að lýðveldið Kongo eigi sér strandlínu.
Já, þá ertu að tala með þetta sem heitir ennsku Democratic Republic sem er gamla Zaír, sem er gamla belgíska Kongo.
Já.
Einmitt.
Þannig að þarna er þá, þetta svæði er þá norðurhluti Angola og svona suð vesturhluti já, Kongo, gamla Zaír. Það er svæðið, en þetta fyrirbriðið út að konungsríki Kongo þá frá 1390 allt í 1914 náttúrulega bæði þandist út og dróst saman þannig að það var mismunandi hversu stórt ríki var og hversu sterkt en gullöld þess er ju kannski svona já, 15. og 16. öld
einmitt en minnst það alveg að rétt að nefna það sko að því að þetta ríki sko hverfðis eða sko sveiflaði svolítið í kringum hann að höfuðstaðin Mbansa Kongo sem að er í sko dag í Norður Angola
Já
En þú veist, Norður Angola liggur náttúrulega alveg upp á Kongofljótinu ef maður skoðar þetta á korti sko
Já
Og þegar við tölum sem sagt Kongo í dag þá Kongo með sé svo heitir í dag sko þá er það þessi tvö ríki sem eru sko gamla belgiska nýlendan og gamla franska nýlendan sem er norðan við Kongofljótið sem að heitir Lýðveldi Kongo sem var hluti af frönsku hérna miðbögs Afriku þannig að þú veist þegar við tölum Kongo í dag þá eru það þessi tvö ríki sem eru veist, hluti af þessu frankofón svæði þessu gamla þú veist það sem menn tala frönsku hafa arfleið af þessum frönsku nýlendu ríkjum En þetta ríki, konungsríki kongosk tengist auðvitað meir inn í enn portugalskar pakka sko og þar að leiðandi Angola sem að var náttúrulega portugalsku nýlenda.
Já, að þetta náttúrulega má ekki vera of einfalt þannig að í dag ertu þá með annars vegar þá eða þú ert með lýðveldið Kongo, það er þessi fyrir franska nýlenda og svo ég ertu með lýðstjórnar lýðveldið Kongo.
Heitir það á íslensku? Gamla,
Já, þetta er það á íslensku.
Stjórnar lýðveldi.
Og það er þá þessi gamla belgíska Kongo.
Já.
Og svo er það með konungsríki Kongo sem náðir eru bara það yfir lítinn hluta af þessum Kongoríkjum og var með þungamöðu sína í því sem er í dag Angola. Sem
þetta
var portugalsk nýlenda, svo það segir.
Já.
Og þetta má ekki vera of einfalt.
Of einfalt, nei, ég veit. Ég er nú að skoða hérna Google Maps bara fyrir frammi hérna. Já. Það er ekki hægt annað heldur en að sko, nema að mann sé expert í þessum fræðum sem ég náttúrulega ekki þannig að það að gera að vera með kortið fyrir framan sig sko
að gera
Þannig að það sem að Kongo áin rennur hér út í Atlasafi þar eru þrjú ríki sem að mætast. Angola, liðstjórnar liðveldi Kongo og liðveldi Kongo. Og þú það sé kannski pínu off topic að þetta en eins og til þessu þetta Kongo, náttúrulega gamla belgíska Kongo er náttúrulega alveg moldríkt af, þú veist það búa 111 miljónir mannsar og moldríkt af auðlindum, olíu og demöntum og gulli og kopar, ég veit ekki hvað sko.
Kemur gælt kópaldi í hérna, sem notaði ramagspilin í dag, ég held að það komi úr hérna einhverjum hryllilegum námum þarna í líðstjórnar líðræðinu Kongo.
Já, en já, konungsríki Kongo.
Og það er þá, það er náttúrulega áhugavert að, eða svona sérstakt, komar að segja, ég held að flestir hafa ykkur þá sínað þegar að Portugalar þá, voru að sigla þetta með frá ströndinni að þá hittu þið bara eitthvað svona frumstæð menningarsamfélag sem menn lifðu líku við bara í eitthvað strákofum en það þetta voru til eitthvað ríki þetta og staða þetta ríki var þetta mispunandi eftir hvar þú ert í Afríku og allir þess að vera gaman að tala eitthvað og setna um hinn og þessi ríki til þessi í vestur Afríku
Já Mali
sem höfðu þá til þeim að sorðið fyrir miklum áhrifum frá einmitt Íslam og svona einmitt Mali og samfélug þar
Mali ríkið átti blómaskeið á ekki 13. og 14. öld
Já.
Er það ekki það sem að Timbuktu var mikil verslunarborg þá erum við að tala um vestur Afriku já
og þess vegna áhvert þegar maður er komið svona langt eða svona suður eftir að þarna hafi verið þá þetta konungsríki Kongo sem Portugalið þá uppgötvuðu 1483 Diogo Chao held ég að segja borið fram landkönnur portugalski sem fann ríkið og Portugalið náttúrulega voru búin að vera hann að uppgötvuðu löndgang dálítið lengi og konum með hann að sínar venjur þar, þannig að þeir náttúrulega byrjuðu á því að ræna aðalsmönnum og fólki á taka til fanga og skiptast á gíslum þannig að þeir skildu eftir ykkur Portugala og fengu þarna í staðinn gísla frá þessu konungsríkinu Kongo sem þeir segjum sildu með heim til Portugals til þess að kynna þeim Portugal og byrjuðu að byggja ykkur tengsli við þetta ríki, náttúrulega Portugaldi voru fyrst og fremst að leita að verslunar möguleikum það sem meginst eða leita sérs áhugaverast og svona að skrýtnasta við þetta er að þetta konungsríki tók upp kristni eiginlega leið og varð strax fyrir gífurlegum áhrifum frá Portugal. Þannig að sásettilegast var það konungur þessum tíma þegar að Portugalin fyrst koma. Að þeir tóku upp portugalsk nöfn, þannig að Afonso fyrsti til dæmis, konungur af Kongo.
Já.
Og síðan ertu bara með röðina Henrique og allan ykkur sko bara portugalsk nöfn á konungsættinni
einmitt
þannig að svo skoða sko konungalistan yfir á konungarnas ríktu þarna þá er það allt bara þá er það allt portugalsk nöfn sem er notu og á fyrstillum konungur á Kongo að því maður það sé ekki, maður ímynda sér að sé eitthvað allt annað, það er mér svo sérstakt þegar að menn bara svona taka upp hluta þá af menningu annara
og þið gerir þetta líka hérna bara aðri aðalsmenn og svona höfðingjar fór að taka upp þessi portugalsku nöfn
já, og ekki það, það er þekkt fyrirbyrði í allri Afríku að menn að teki hinn og þessi nöfn að menn ofta ensk nöfn eða frönsk en síðan eru þeir samt líka með eitthvað afríst nafn
Já En ef við skoðum aðeins hérna, sko þetta ríki við setjum þetta aðeins í samingja þú nefndir aðan sko önnur konungsríki í Afríku fyrir nýlendustefnuna þú veist við erum alltaf með Egyptaland og þú veist Númibíu og Eþiópíu þessi gömlu fornur ríki þar uppi í norður Afríku, síðan er þetta með Mali og þú veist hérna, í vestur Afríku þá er Afríka að stórum hluta bara ríkislaust svona ættbálka samfélag þú veist, ekkert mikið stærri hópar en og náttúrulega þetta það sem menn voru að lifa á, þú veist, jarðrækt og dýrveiðum og svona, svona safnara lífstíl en líka auðvitað bændur
Já.
Með hústýr og akuríkju og annað en virðist ekki hafa verið mikið svona öflug miðstýrð ríki
Jú, mjög leitt þá var Afrika í mitt
Já
Nei, og það hangir held ég fyrst og fremst saman með landafræði Afriku Afrika hefur alltaf átt að glíma við alveg ömurlega landafræði árnar til dæmis eru mjög lélegar hvað það varðar að sigla þér það eru mikið að það eru fossar og hindranir þannig að þú það vantar ár sem einfalt og létt að sigla upp eins og til dæmis í Evrópu Rín til dæmis hefur alltaf verið mikilvæg fyrir hinn og þessa flutninga flytja vörur og ítundi verslun og slíkt Bandaríkin til dæmis, það ekki tilvörin að Bandaríkin eru svona fljótt iðinvætt og okkur var svona, svona mikil velmöðun í Bandaríkjanum alltaf vegna þess að það ekkert landsvæði heiminum sem hefur jafn mikið af ám sem hægt að sigla á Bandaríkin þá alltaf þýðir að flutningskosta eru margar lægri heldur en annars staðar Ennfremur eru alltaf allir sér sjúkdómar þannig að til dæmis hross eigum mjög erut uppdróttar í Afriku
En samt náttúrulega þessi ríki sem við þekkjum úr Afriku þetta, þau náttúrulega hverfast í kringum stóran ár og samgönguleiður og svo til dæmis þetta Níl þannig að þú ert með Egyptaland og Núbíu og þetta og svo ertu með náttúrulega Mali ríkið í kringum Senegal og Níger ána og svo ertu með Kongó ríkið í kringum Kongó ána
Já.
Sem eru þetta sama og sér alls þar annars staðar náttúrulega.
Já, þau þessar fáu ár sem hefur og sér náttúrulega verður að tuga það sko, þegar ég á við Afriku núna þá ég ekki að tala Afriku til þessum norðan Sahara Egyptaland, jújú, það í heimsálfur Afriku en Egyptaland hefur alltaf tilhægt miðjarðarhafinu og á mikið meira sameiginlegt með Evrópu til þessum nokkuð tíman Afriku, sunnan Sahara
Já
Það til dæmis Afrika sunnan Sahara, jú þú ert með Kongo til dæmis, en Kongo áin ekki siglanleg nema bara að hluta til. Og enn fremur líka þessar árhattning kringur í Níger og svona, jú, auðvitað þá sá hluti sem siglanlegur, það náttúrulega hafa við myndast samfélög. En þú horfir til dæmis á Afriku í heilsinn, Afrika sko brjálaslega stór og eins og þú þekkir þú vel að það náttúrulega öll kort sem við styðist við í dag eru auðvitað skökk. Og mjög villanleg því norðurálfa náttúrulega mikið stærri og korti heldur hún í raun og veru
Já.
Þannig að sko og Afrika til þeim hefur alltaf verið svona underpopulated það hefur alltaf verið ofáir í Afriku meða við stærð
Já.
Og auðlindir og það meðal annars út af sjúkdómum og slíku til dæmis það að allt þetta svæði þarna Sierra Leone og það svo er vesturhluti Afriku og þetta frumskógabelti Afriku þetta var þekkt sem gröf hvítamannsins áður fyrr því Evrópubúar einfaldlega bara létust eða reyndi eitthvað að fara þarna inn í landið dóur malaríu og öðrum sjúkdómum leið
Já.
Þannig að það svæði opnaðist ekki fyrir Evrópubúar og finnir bara upp úr almennlega fyrir lok 19. aldar þegar maður komið kýnin til þeim sem lifi malaríu
Einmitt.
Þannig að með Kongó ríkju þetta átti við þessi vandamál líka að stríða það ill siglanlegar ár ég held að þeir hafa ekki verið að reyna hesta en eitt slíkt og það er náttúrulega að þú veist ok, hvað stiðstu við til að flytja vörur jú, það er þá mögulega hana, nautgripir en nautgripirni fara svona mikið hægar yfir heldur hestarnir og verður mikið lélegari við að flytja byrðir og eða þá bara einfallega nota fólk en það er búið að takmarka hvað manneskjan getur borið
Svo er þetta náttúrulega þetta líka þetta svæðið, þetta náttúrulega bara gríðarlegar víðáttur af frumskógi, regnskógi.
Já, já.
Skilur.
Og það er eins þannig til þeim að stór hluti Afríku líka er hana, fátækt landbúnaðar svæði. Í þeim skilningi að jarðvegurinn er fátækur, hann er tiltölulega næringasnauður, hann á til dæmis framleiðsluhættir hana, í Á þessu svæðis voru háðir því að á svona 10 ára fresti til þeimist að þá tók allt þorpið sér upp og ferði sig einhvert annað. Af því þá var búið að nýteil og öll næringarefni í jarðveginum og það var lítið áburð og þá þurftu þeir einmitt að færa sér til. Sem var svo mekkit vandamál því þannig sé vegna þess að Afrika hefur alltaf verið með svo lítið að fólki, alltaf verið svo fáir sem hafa rauninu búið í Afriku miða við stærð landsins. Og það hefur aftur á móti leitið til þess sögulega að stærstu auður Afriku það var alltaf manneskjur, fólk
Já.
Og þess vegna til dæmis er það stór hluti að af hverju þrælakerfið hefur verið grundvallar atriði í afrískri menningu bara frá upphafi.
Já.
Alveg frá upphafi. Öróvalda, þá hefur mannauður verið mikilvægast auður Afríku vegna þess að það nóg að landi. Það svo sem ekki fara að berja sérstaklega landi, það hellingur að því. Nóg svo sem að dýrum að veiða og þetta verið með stórar hjarðir af nautgripum og kindur og getur og hvað það að fólk sem vantar alltaf. Já, þannig að mönn börðust mikið sko með til þess að ná í einfallega fólk, neppa í ánóð og það er með áhugavert að það sem gerist til með þessu kongóska ríki eftir því sem það byrjaði að liðast meira í sundur þá eftir gullöldinu og þá svona kannski 16, 17, 18 öld þá gastu til með verið með öfluga herstjóra og svona leiðtoga sem til dæmis þá hnefti fólki í þrældóm og þvingaða til þess að setjast niður í ykkur bæ og mynduðu svona borgar eða svona bæjar virkja einingar þar sem að þeir byggðu þá öflugt virki þar gáttu það varið sig og sína og hneft fólki þrældóm haft þrælan í kringu sig og látið þá vinna fyrir sig og borga þá já, framleið eitthvað sem það er að selja og slíkt
Já
Og, það, og þess vegna er þess vegna náttúrulega gátu Evrópubúið bara farið beint inn í þetta inn í þennan þrælamarkað og keftið þetta með þræla af Afríkubúum. Það er allir með mikilvæg hluti á söguna að þú veist, Evrópubúar fönguðu enga þræla. Evrópubúar gátu það ekki. Ef Portugalar hefur allir með settlega sendin einhvern her til dæmis árið 1500 til þess að ná sér í þræla í því sem í dag er Angóla eða Kongo eða hvað er þeir eru drepst í sjúkdómum leið og engin snúti baka
Náttúrulega eitthvað það samt þetta væri verið að snatsa fólk á ströndin og svona en stærstum hlutu þetta væri sér þræla verslun náttúrulega verslun þetta
Og þeir reyndu það, ég veit það
Já.
Að finnst til dæmis að finnst alveg heimildunum það, menn reyndu þetta menn gávist mjög fljótt upp á því
Já, en 1390 er svona yfirleitt talið upphafs ár þessa ríkis
Já
Þá talað að það hafa orðið til svona samsóningur af ættbálkum og svona nágranna ríkjum sem að suðust svolítið saman og uppruna mítan í kringum ákveði hjónabandið heiki sem að voru tvær ættir það var hérna, ég meti hérna fyrir frá mig, það var Nima A. Nsima og Lukeni Luan Sanse. Sem að giftust og það voru tveir ættbálkar og sonur þeirra af Lukeni Liua Nimi sem var fyrsti konungurinn.
Já.
Og þá hafa menn skellt að þessu árið 1390 sem upphaf. En það eru þess að þú segir rosalega erfitt að þú veist vita að því það er svo lítið af skriflegum heimildum auðvitað með þetta tímabil.
Og það er eins og varum að tala þetta í byrjunni mitt að af hverju svona fá að blaðsíður sögubókum um þetta því að jú það eins og er alltaf með sagnfræðina að ok, sagnfræðin er jú svo fræðigrein sem hefur það sem viðfóngsefni að já, skrifa niður og túlka ok, hvað gerðist hvað gerðist í sögunni og til þess að gera það og skrifa maður jú niður eitthvað, út með ykkur skjöl og sagnfræðingur og þá séna vinna þá með ritaðar heimildir
mm-hmm.
og þau voru með ríki eins og þetta sem átti sér, var ekki með stafróf og var ekki með einnig rítheimildir þá er ekkert að vinna með annað en þá fornleifar þannig að það er kannski fornleifa fræðin sem fyrst og fremst getur sagt eitthvað fyrir til þess að þetta ríki þá 1390 en það sem til að þá sjögunum heimildum það eru þá auðvitað alltaf prestar trúboðar, jesuítar oft sem þá voru að fylgja þessum landkönnum og þá auðvitað að kristna og dreifa trúnni og þeir þá skrifuðu niður og gáfu út heimildir en það er það fyrst og sem við höfum fyrst og það er heimildir sem höfum þetta ríki, það er jú munnmælsögur sem voru skrifaðar mikið setna og það leiðir þetta til þessa það leiðir að takmarka að segja sko, hvað hvað raunverulega gerðist en þessi náttúrulega stærstu hluti í raunveru sögu mannkyns náttúrulega óskrifuð og mun alltaf vera það
Jú Það áhuga verð hérna frumheimild frá 1591 eftir Filippo Pica Fetta sem var Ítali sem að fór með einhverjum leiðangri þangað og skrifaði sem sagt skýslu um bara landlýsingskiluru og lýsing á öllu ferðalæginu og lýsing á öllu þarna frekar svona
Já.
Frekar nálægt þessu tíma sem mjög hóvart, ég var næs að glöggi í það hérna það verið þýtt yfir á ensku emitt frá 1591
og auðvitað náttúrulega og þessar heimildir náttúrulega eru þetta ómetanlegar því að maður hefði ekki þessar heimildir þá náttúrulega verið maður ekki með neitt og verið ekki með þessa trúboða sem skrifuðu niður hvað þið sá og skrifuðu niður síði og menningu og til og með tungumálin og það var þessar munnmæla sögur eða það var ekki fyrir það þannig að hefðu ekkert
en mér sýnist nú að sko þegar að Portugalanda koma með 1483 eða 2 sko þá var þetta ákveðin náttúrulega þáttaskil en fram að þeim tíma 100 árin þar á undan þá þetta sem sagt ríki búið að vera að vaksa eitthvað og mér skilst nú að það hefur verið einhvers konar svona ríkis voru með einhvers konar stjórnsýslu og einhverjar reiningar og veist eitthvað það, hvernig þessu var stjórnað
Já maður vill fljótt kannski fara að nota þetta eitra hugtak svona einhvers konar lénskerfi en það náttúrulega svo passar ekki að vera að tala það
Nei, og svo kannski passar heldur ekkert að nota orðið ríki heldur kannski meira samveldi eða samsóningur ættbálka eða eitthvað svo leis
Það bara það sem mér finnst það bara að vera svolítið snúið við að það er svolítið erfitt að tala þessa sagfræði vegna þess að þetta svo heitt að ýmsu leti þú veist, maður svo hrættur að brenna sig vegna þess að sannleikurinn eru þetta sá að Afrika sunnan Sahara náttúrulega hefur verið á allt öðrum stað heldur en Evrópa til dæmis þannig að til dæmis á þessum tíma ef þú tekur bara eitthvað tökum dæmi frá hernaði hermennlum þess að ríkis þeir notu ekki brynjur þeir voru með sverð og skildi það voru þú veist elitu hermennir, bestu hermennir þeir voru stóra skjöld sem gat varð á svona frá hálsi og niður að hnjám og síðan sverð og annars var megnið að hernum þá menn með bóg og örvar það gefur auðvitað auga leið að það mjög frumstæður hernaður
já
ef þessi herlum sem hefði mætt einhverjum sko evrósku miðaldaher eða rómverskri legjónu eða samuræjum frá Japan eða hvað það eða þess vegna örbum á hvaða tíma sem þá náttúrulega þetta her sem náttúrulega margfald vanþróaðari og þegar hernaðatæknin er svona aftarlega þá náttúrulega eru aðri hluti líka mjög aftarlega á meirinni
en það þarf ekki að vera neitt femnismál sko
Nei, en mér finnst það mjög oft og eins og þessari bók þetta sem er gefin úr 2018 þá er mín tilfinning að fræðimennir eru voðalega mikið að reyna að leita og finna allt sem geta til þess að íta undir að byggja undir að þetta hafi verið sko mun þróaðra og nútímanlega ríki heldur en að hafi verið þannig að til dæmis, þú getur séð þetta í titlum á bókum það sem er kannski snúi við það var ekki Portugaldin sem uppgötvuðu Kongo 1483 heldur var það Kongo sem uppgötvaði Portugal.
Já.
Og jú, þetta getur bara sagt, þú veist, að jú, Kongo þetta uppgötvaði ákveðin leti líka þarna að væri til og fyrirbyrði sem heiti Portugal og þeir sendi jú menn þanga og svona, en þegar þú virkilega ferða kafa ofan í þetta og velta þessi fyrir sér og ræða þetta, þá eru þetta grundallar munur á því að sigla frá Portugal til Kongo, uppgötu Kongo, eða að Kongo hefði byggt eigin báta og skip og silt frá Kongo til Portugals og bankað á dyrnar í Lissabon og sagt hey, hverju eru þið? Þannig að þú veist, þetta er voðal, mér finnst þetta verður voðalega snúið sko, því það er þessi mikla tilhneiging að búa til eða reyna mála eins jákvætt og hægt er vegna þess að mönn finnst kannski vera einhvern veginn hvað mér kalla, hálf nýðulegandi að þetta ríki hafi verið svona vanþróa ef maður nota það orð.
En þá það auðvitað afleiðing sko nýlendustefnunar og alls sem að gerðist náttúrulega frá 1500 Já. Sko til 1975 eða hvernig sem það nú var sko. Og náttúrulega bara afleiðingin af því og náttúrulega auðvitað eru þetta ný sjálfstæð ríki sem að eru þarna í dag og þau gera náttúrulega öll önnur ný sjálfstæð ríki og þau náttúrulega þurfa að byggja upp sína sögu og sína þjóðuvitund og svona og ég náttúrulega þekki ekkit svo sem að hversu miklu leiti fólk sagfræðingar og svona í Afríku að gera það en það auðvitað mjög sterk auðvitað þessi postkolónial fræðimennska og allt það skilur í Afríku og svona en mér finnst nú samt svona það á auðvitað ekkit að vera neitt teimnismál að tala það að einhverja þjóðir hafi verið frumstæðir að sko lifnaðarháttum og atvinnu og framleiðsluháttum og stjórnsýslu og annað sko heldur en aðra þjóðir á sögulegum tíma og það auðvitað stöndu við fram fyrir sama vandamáli þegar við tölum sko Evrópu á ármiðöldum þú veist við notum oft orðið ríki en þó með þeim fyrirvara að ríki árið 700 þýðir ekki að sama og ríki þýðir árið 1700 eða árið 1950 sko
Nei,
og þarna getur maður auðvitað notað orðið ríki og hefur notað orðið ríki eða konungsríki af því að þarna var við völd þjóðhöfðingi sem að bara alveg við þekkjum þetta allstar, ég meina við notum orðið kóngur skilur eitthvað sem kannski fólkið sjálft kallaði sig ekki kóng, það kallaði sig eitthvað annað, ég meina við þekkjum þetta úr Evrópu og allstar skilur við að maður er alltaf yfirfara nútíma hugtök skilur yfir á eitthvað annað sko eins og til þess að persneski, við vorum að tala persaveldi þetta daginn, ég meina þar er hann kallaður persakonungur skilur síðan tölum við skilur Kongokonungin og síðan tölum við Karl III konung Stóra Bretlands í dag, ég meina þetta er náttúrulega bara gjörólíki hlutir, samt köllum við allt konung
algjörlega og ég alveg sambal því að maður er geta tala um það bara að hreinskilni og sett fram svona hvaða staðarindir og hvað gögmar hefur og þá til dæmis í þessu tilfelli og getum við þetta kallað konungsríki Kongo þar sem að konungurinn þá leiðtogi þessa pólitíska fyrirbriðis til dæmis þá átti sitt höfuðsettur þar sem að hann stýrði þá þessari pólitísku einingu og hans vald til dæmis byrtist í því að hann gat kallað út her sem kannski var upp á 20-30.000 hermenn og gat beitt þessum her til þess að berja á ættbólkum sem voru þá á jaðrinum. Það voru önnur konungsríki sem voru svona sjálfstæðari eða ósjálfstæðari og í einhver tengslum þá við þetta konungsríki og konungsríki Kongo var byggt upp þá í kringum héröð og það sem að voru þá aðrir leiðtogar sem báru eins að titla og til dæmis þar áhvert eftir að Portugalar komu og þá tóku þeir einmitt upp líka portugalska titla þannig að til dæmis þeir fóru að tala greifa og eitthvað slíkt þannig að þá sér maður líka hvernig þeir voru að nota þá já, portugalska löggildingu í formi þá titlana og greifana og kirkjuna og konungsvaldið.
Ég veit ekki, getur verið að þetta sé eitthvað skona nútíma væðing, ég meina ef við hugsaðum að þannig að það sé bara vera tilengja sér sko nútíma væddari stjórnunar hætti, getur það verið?
Já, algjörlega, ég myndi segja að það hafi verið fyrst og ennst það sem var að gerast.
Já, nei, bara því að þú veist, ef maður skoðar þetta, því að þú veist, það er alveg klart að sko, þú veist með Kongotopnum og hann hefur sitt svæði sem er klárlega definera sem eitthvað sem er öðruvísi en nágrannaríkin, þannig að það ertu strax komið með eitthvað svona politist entity skilur sem þetta er og þetta land var náttúrulega alltaf líka í útþenslu alltaf í stríðu með nágrannaríkin eins og varst að komast að þarna, og svo til dæmis þeir að kemur fram að þræla verslunina, þá til dæmis eru þeir með svona policy skilur að þeir eru ekki að selja fólk sína eigin þegna til Portugals heldur eru að selja þegna frá öðrum löndum sem að þeir eru í stríðum við og svoleiðis, þannig þá ertu strax bara ef við ætlum að definera hvað þetta var að þá ertu með, þá var það strax orðið eitthvað svona pólitísk eining sem að, svo getum að spurst sko, hvort að þessi pólitíska eining hafi kannski styrst svolítið við það að komast í tengslu Portugalina og að þetta hafi verið þetta byrjað byrjaði undan því sko. Já. Svo er þetta rosalega erfitt þegar mikið að heimildunum eru náttúrulega frá Portugólunum og eru kannski bréfi svo það til bréf frá þessum Kongo hvað sem að kongolesísku konungum til portugölsku konungana þess að þeir eru að ræða málin til dæmis og þá eru þeir náttúrulega nota orð og hugtök og svona sem að skilur, eru kannski framhandi fyrir þessum þjóðum áður en Portugal kom.
Jú og það einmitt það sem maður getur auðvitað að bóra þetta sama við til dæmis styrkingu konungsveldis og þessa uppbyggingu á einhverja ríkja í Norður-Európu og í Skandinavíu til dæmis.
Já.
Kristni til dæmis og konungsvaldi, það voru bara tvær hliðar á saman pening.
Einmitt.
Og það sem að konungarnir einmitt voru þá að vinna í því að byggja upp stjórnsýslu þá þetta í kringum kirkjuna sem hafði þá bókmenninguna og virðinguna sem fólst í því og öll sú saga.
Mm.
Og maður sér auðvitað að konungar Kongo voru í ykkur svipaðri ríkis uppbyggingu og það sér maður til dæmis í því að orðið bók og allt í tengslum við það naut mikillega virðingar í Kongo þannig að það til dæmis að hvað að segja, aðalsmenn í Kongo svo vildu senda börnin sín til Portugal til þess að læra að lesa og skrifa og tilengja sér þess að þá bókmenningu og konungar Portugal svo ofta byðja nei, konungar Kongo svo ofta byðja konungin í Portugal að senda sér til dæmis bækur
einmitt.
Og hlutaði einmitt að byggja upp kirkjuna það var síðan líka þetta rampolitist í því að það var verið að reyna að koma á erkibiskupsdæmi í Kongo sem er þá sjálfstætt, það tókst ekki því konungur í Portugal tókst að fá páfa með sér lið og stýraði sjálfur til dæmis þá hver eru sett þessi prestar og slíkt en síðan það sem er kannski líka mikilvægt að hafa að taka með þegar maður er að ræða allt þetta hér að eins og ég búið að setja upp svona núna þá hljómar þeir svo Kongo hafi verið voðalega kannski passífir og þeir hafi verið voða mikið bara svona taka inn og tilinga sér eitthvað á Portugal en það sem gerist auðvitað líka er að Kongo auðvitað tekur upp ákveðun hluti en þeir eru auðvitað breyta því
einmitt.
En getur borðið þetta saman við eins og í dag kommunismann í Kína það kommunismann í kínverskum áhrifum
já, já.
Og þú tekur þetta ekki bara reynd upp þú verður að breyta þess aðeins
sérstök júgoslavnesk leið til
nákvæmlega og fræðimenn eru þetta líka kannski að reyna einbrýna svolítið á það og það eru þetta líka liggur á bakvið að þegar að sumir eru að segja nei það var ekki bara Portugal svo uppgötvaði Kongo 1483 líka Kongo svo uppgötvaði Portugal og það voru til dæmis mjög, mjög, mjög gaman að lesa það að kirkjan í Kongo þannig er bara alltaf vandamál og þegar það var kristnikur að þjóð að þá auðvitað verður að aðlaga boðskapin þú verður til dæmis að þýða orðin og hugtökin og allt þetta allas orðræði sem voru að koma með og verður að þýða hana yfir á tungumálið.
Já.
Og þá stendur þú alltaf frammi fyrir því hvaða orð ætlar að nota og það getur alltaf verið mjög snúið sérstaklega ef tungumálið á ekki sömu orð. Þannig að til dæmis það sem menn gerðu er að menn notu þekkt hugtök. Þannig að til dæmis þeir sem voru svona hálgerðir hvað var kalla á svona kannski ekki endilega trúarleituar en voru ykkur svona tengslum við andaheimin og handanheimin og slíkt. Það orð var notað yfir þá til þess prestana. Það sem var til dæmis einhvern veginn galdrað, það var ykkur svona galdrað máttur í ykkur, það orð var til dæmis notað yfir það sem var þá heilagt.
Einmitt.
Það sem við þá sérstætti það, að þá er það miklu léttara að skipta og yfir einni trú yfir í aðra þegar þú ert að nota sömu hugtökinu að reyna veru og síðan það getur verið tölverið svona já, getur verið tölverið munur reyna veru á sko kannski inntækin í orðinu og getur léttar að fá fólk með sér, svo mest þú áhugavert þarna með til þess okkar hugtök, drottin það er allir með þessi hugtökin sem er notað og það er svo engin sem spáir í hvað drottin þýr í dag en drottin er sko gamalt hernaðar hugtök drottin, það var leiðtogið þetta drotts sem var þess hópur stríðsmanna, herbanna þannig að fyrir vikingana og hernaðar kultúrin þá í kringum Óðinn og allt slíkt á vikingöld þá var mikið meira aðlegandi þá að fylgja þessum stríðskvið, þetta er minn drottin
Kristur konungur
sem síðan út að ég okkur í dag Já, sem okkur, síðan erum við búið tapast og glatast og engi svo spári þínum einhverju fræðmenn. Þannig að þess vegna fekstu líka sko einstaka svona kóngó kirkju.
Já, þetta mjög áhugavert auðvitað að skoður þetta í þessu samfíki skilur og ber þetta bara sama við bara ríkis uppbyggingu eða samþjöppun valds og kristni í Norður-Evrópu skilur svo í Noregi og Svíþi og Danmörku skilur og sem víkinga svæðum skilur að, að hérna, fara frá því að vera skilur já, frumstætt ríkislaust veiðimanna og bændasamfélag yfir í að það verður til vísir að ríki skilur eða vísir að konungsríki skilur og það verður tekin upp ég meina avanseruð hérna, trúabröð það náttúrulega gerist í Norður-Evrópu og þú veist og við löðum kristnina að heiðninni og allt þetta þess að við þekkjum með þú veist þegar kristnina var tekin upp hér og, þó, og það kannski áhugavert að bera það saman með það sem að gerast þarna í mitt
Algjörlega og já ég myndi segja algjörlega þetta var mjög svipu fyrirbrigði og og maður fær þá betri skilning held ég á, á því af hverju elitan í Kongo til þeimis þá var að taka upp kristni, var að taka upp þessi nöfn og titla og, og þeir gengum eins og það langt sko að þeir tók upp með þessi riddara reglur
einmitt og svo var ekki líka þú veist, eins og þú varst að nefna með kirkjun og þú veist að þau voru til þeimis að þú veist að senda einhverja beðnir og hitt og þetta til páfanskilur og páfin var að taka afstöðu til mála í trúalegra mála í Kongo og svo.
Já. Og þess er og það er bara líka skemmtilt við að, að þá sér bara okkar þetta konungsríki Kongo. Jú, það var í tölurum alþjóðatengslum því þeir eru með voru í tengslu við Pávan. Þeir voru að skrifa til Pávan svo beðið hann stuðning og hitta þetta og til dæmis að koma á fót ykkur erkibiskupsdæmi í Kongo. Og enn fremur voru þeir líka skrifa auðvitað mikið til hana, konungana í Portugals og líka til Spánar.
Já, voru náttúrulega samskipti við Hollendinga líka.
Já, líka samskipti við Hollendinga. Þannig að sér maður ríki sem er jú í, er hlutið á þessum svona alþjóðsamskiptum sem eru að þróast á þessum tíma.
En hérna, ótrúlega merkilegt, minnst bara svo merkilegt hugsa til þess að við erum að tala um sko við erum að tala um sko kringum 1500 skilur við erum að tala um 16. öld og þú veist, þetta er svo ógæsla langt þetta er svo stutt frá miðöldum bara fyrst mér og svo gaman að fjallum sko, þessu nú erum búin að tala mikið Portugal og þetta er hvernig Portugal uppgöptuðar Kongo og svona, þú veist, það eru þetta hluti af þessari stærri sögu um landafundi Evrópu manna og þessari útrás Evrópu manna út á úthöfin sem byrja þarna þetta og við fáum náttúrulega hann bara þessa algjöru umbreytingu í menningu og þú veist, verslun og atvinnaháttum og allt sem að markar umbreytinguna frá miðöldum yfir til nýaldar, sko og þú veist, þetta gerir svo fljótt, sko að Portugal er, sko, eru sko í byrjun 15. aldar, skilur, þá er svona upphaf portugalska heimsveldisins, þú veist, þess að þeir eru að byrja að sækja yfir til Norður Afríku skilur við að stopna ykkur á svona verslunar stopna til verslunar við þú veist araba þar eða múslima og fara svo alltaf þú veist suður og grænhöða eigar og kanari eigar og hvað þetta heitir og allt og svo getur maður séð sko hvernig þið sko bara fara bara sunnar og sunnar og sunnar sko bara með hverju árinu með fram Afrikuströndinni frá bara svona byrjun 15. aldar og svo koma er hann til Kongo 1583 og svo er alltaf bara haldið áframskilur og þeir ná fyrir þarna hvað heitir það í hérna Cape þarna síðasta odda Góðrarvonarhöfða já síðasta odda Afríku upp úr 1500 og svo er alltaf bara haldið áfram Austurabóin þetta er að gera svo hratt bara þarna á einni öld sko þá eru Portugala búin að stofna til verslunartengsla sko með fram allri Afrikuströndinni og við allt Miðjarðarhafið Indlandshafið í þú veist á Indlandi og í þú veist Kína og í Japan og allt sko.
Já og það er líka svo flott. Ég veit ekki hvort þú hefur séð það að portugalskt kort sé heldur 1503 eða 1510.
Já.
Nei, hvort séð það seinna. Allavega þá á jú 16. öld. Þar sem að þú sérð sko kort af heiminum og hvað Portugal eru búin að rannsaka þannig. Þá sérðu sko suðurströnd Grænlands er inn á því.
Einmitt.
Brasilía er komin en ekki Argentína og það. þú sérð kannski svona Thailand það sem hluta Malasíu í dag alveg austri en sé vantar, þú veist, ennþá töluvert inn á kortið og þannig að sér maður sko hvað Portugalarnir voru búin að uppgöta á þessum tíma og mjög áhugavert og flott kort því var einmitt held ég smiklað og það í Norður Ítalíu í dag
Já, ég nefnilega var einmitt ég hefði sveimið það, ég var ekki bara að skoða þetta kortið um daginn aukst ára netinu en já, Portugal auðvitað þetta mikil og það alveg mögnusaga það portugalska heimsveldið þú veitum að taka það sérstaklega fyrir já. Og hérna og þegar við skoðum þessu nýlendu veldi öll hvað þau eru mismunandi í sinni nálgun Portugal með alveg sérstaklega sögu þú veist það fyrsta nýlendu veldið evróska veist, sem byrjar þessa öld skilur við í þú veist upphafi 15. Aldar þú veist og síðan Portugal sko líkar í raunni síðasta kannski nýlendu veldið evrópska vegna þess að sko eftir seinni heimstyrjöldin og náttúrulega vesturveldin Frakkland og England og Bretland og þetta fara sko að af nýlendu væða sig þá einhvern veginn halda Portugal svo fast í þeir eru náttúrulega þetta með einræðis kerfi þar svona hálfasist Salazar og við fáum öll þessi hryllilegu nýlendu stríð í Angóla og Mósambík og meira sér á Indlandi menna þú veist Indverjar þú veist Portugalar heldu í einhverja borg hérna Góa einmitt á Indlandi sem að sko Indverjar gerðu bara hreinlega innrás
Já.
Og innlimiðu 1961 og Portugalar bara mótmæltu því í saminuðu þjóðunum og eitthvað sko þannig að þú veist Þannig að bæði er þetta sko fyrsta nýlenduveldið og síðasta nýlenduveldið, alveg stórmagnu saga sem ég held við þurfum að taka fyrir sérstaklega.
Já, þurfum að taka þá sögu, tjúman. Því ég held að sko fjallið ekki þessi portugalsku nýlendur var ekki bara á 8. áratugnum, 74?
1970 og eitthvað sko. Og það líka svolítið áhvert að maður tengir þetta þessi við þessum við varum að tala myndið síðasta þetta. Aðeins off topic hérna sko, því við vorum að tala kommunismann, vorum að tala sko en staliníska eða hvað við þetta marxleníska kerfið þú veist það sem við allir reyna fyrir svona landbúnaða samfélög eða þú veist frumstæðar iðnvæddar þjóðir að þú veist að ná iðnvæðingu sko
Já.
Þú veist þessi hugmyndafræði þetta gátum við notað í Afríku líka og það er til ákveðin undirgrein undir sósialismanum skilur sem afrísku sósialismi mikið að hugsa þar og kenningasmiðum og byltingamönnum og baráttumönnum í Afríku þetta í kringum allar þessa afnýlendu stefnu sem að hérna, koma fram þar og við sjáum sérstaklega þessu tilfelli, ég meina bæði Angóla og Mósambík eftir þessa borgarastýrjaldir á 8. áratugnum verða að sko svona kommunista ríkjum eða þú veist svona marxleninískum sósialiskum ríkjum sem reyna að vera með eitthvað svona ríkisósialisma til þess að byggja sig upp sko og eru þá stutt af sko Sovjetríkjunum og Austur-Þýskaland og Kúbu og svona, ég minn svo Tjekovara til dæmis var mikið í Angóla sko í baróttu til dæmis sko og þannig að þetta er svona ákveðin tenging hérna við málefni síðasta þáttar sem svolítið áhugaverð sem að vera líka alveg gaman að skoða betur seinna.
Algjörlega, það verið mjög gaman. Og svo er náttúrulega líka því að við nú fara hans yfir í þá Portugal sem nýlenduveldi að hvað að segja, jú, hann Afonso fyrsti sem var konungur á 17. öld, hann
Konungur Kongo eða Portugals?
Konungur Kongo
Já, maður verið að passa sig á þessu því
að það er alveg máli
Portugals nefna sem kongum
Það er að passa sig á þessu
Hann hét nú eitthvað annað sko
Ég nú með þetta, hann látum okkur sjá Afonso fyrsti af Kongo, jú Mvepa Anishinyanga
Ok, við höldum okkur við Afonso
Já, ég held við höldum okkur við Afonso En já, það sem best að ég hefði bara að rekist á það áður þessi skrif hans þar sem hann er með sérstaklega var þá á mótmæla þrælaversluninni og það er um þetta sem þú nefndir á þann þetta ríki vildi ju ekki selja eigin þegna og vildi að þrælaverslunin væri þá undirlögð kongóskum lögum
Einmitt.
En það sem að ég er bara reykst á áður þá hefur hann svolítið verið málaður upp sem einhvern negin svona hvað maður kallað svona frelsis sinni eða eitthvað svona
sjálfstæðis heitja
Já, og svona andþrælaverslunar hetja.
Já, já.
Það eitthvað svolítið erfitt líka í sögu Afríku að sko, það ég held sér ekkert fyrirbrið sem er rót grói í sögu Afríku og þrælaverslunin. Þannig að hann var það auðvitað ekki.
Nei, nei, hann var sjálfur með þræla.
Já, og þannig að já, svo hann var fyrst og þess að gagnrýna var jú bara, hvað var að segja, mynd þrælaverslununar, ekki þrælaverslunin sjálf.
Já, og ég, hann var líka gagnrýna það sko að Portugalar væru, að það væru tilfellið sem að Portugalar voru að ræna þrælum ólöglega. Að þeir voru að koma upp á ströndina og þú veist, og stela fólki, að ræna fólki. Sem voru þó þegnar hans ríkis og hann mótmælti því.
Mótmælti því, já.
Það sjáum við til dæmis í bréfaskiptum hans við portugalska konungina sem hann er að kvarta yfir þessu, sko.
Og eins að kvarta undan að þeir var að versla þegar við aðila sem voru þó ekki hluti af hans mönnum. Því hann auðvitað vildi hafa einokun á þrælaverslunni og stýra þrælaverslunni því það var svo mikil auður í þrælaverslunni. Og það var líka mikilvægt að hafa það í huga að til dæmis þetta ríki, konungsríki Kongo þá, gat selta Evrópumönnum þræla og fengi þá í staðinn byssur og púður og vefnaðvöru og allan að slíkt sem síðan konungunum gat deilt út til elitunar til þess að viðhalda valdi sínu og viðhalda stöðu sínu.
Það er óvart þetta með, svo virðist sem sko þrælar hafi verið eina varan sem að sko Evrópumenn voru áhuga samur að kaupa
Já.
Allavegna svona að langstæstu leiti
Já.
Og mann verið svona svo að sko já, allt hafi snúist þetta og það hefði að tala það að þræla haldið hafi orðið til þess að veist, þetta reyðaði til falsum og hafið greiðlega slæmar afleðingar fyrir allt þetta svæðana mið Afríku sérstaklega þar skilur og það sem að flestir þrælar komu frá þessu svæðu það tala sem staðar í Angola hafi orðið sko, bara orðið skortur á fólki og annað sko, síðan meir sko, þegar þrælaverslunin komin upp í sínar hæstu hæðir þetta nær svona nær, verður svona mikill offstop í þessu þannig að sko Kongo höfðingjarnir til dæmis og þeir voru náttúrulega með sitt svona innra efnahagskerfis og það er talað það eru þessar skeljar sem að var gjaldmiðlinn í þessu svæði sem ég man nú ekki hvað var þetta ekki ykkur skelfiskur sem að menn köfuð eftir undan ströndum Luanda eyjarinnar sem að er nú held ég höfuðborg Angola í dag þegi þar funduðu þau sagt, skeljar sem voru notaði sem var svona gjaldmiðl í þessu ríki Þetta náttúrulega vildu Portugalir ekkert fá þannig að höfðingar gáttu til dæmis nota þessa skelja til þess að kaupa þræla af öðrum og selt síðan áfram og það eru með sér dæmi sko að menn hafi verið að borga fyrir þjónustu kirkjunar og annað með þrælum, skilur við. Þú veist, þrælar var það eina sem öðrum að vildu sko og þetta náttúrulega, við getur ímyndaði hvað áhrif þetta hefur á landið sko þegar síðan kemur fram á síðari aldir það sem að fyrir að vera skortur á fólki og þú veist og þú getur ekki lengur verið að hernema eða fara í stríði nágranna ættbálka eða nágranna þjóðir og taka til fanga fólk til þess að selja þá þarf að fara að ganga á mannöðin í sjálfu landinu sko.
Já, og það áttúrulega líka náttúrulega vegna þess að þetta ríki svo sem hafði ekkert annað hvað maður að segja námugröft hlutum þess að það takmarkaður og það var ekki geta eða, ég veit ekki hvað maður kalla áhugið eða vilji til að skrafa eftir gulli og ykkur slíku sem hættu að selja eru upp að búum. Landbúnaðurinn náttúrulega var, já, lítið sem engin. Það var bara nót til þess að fæða þá sem byggu þetta nú þegar. Vefnaður var okkur slíkt. Jú, þið framleiddu eitthvað úr ykkur pálma, trjám, kallt það raffi eða eitthvað svona. Ég hef ekki heyrt áður sem Evrópumenn höfðu svo spengan áhuga á. Þannig að eina sem Evrópubúar jú höfðu áhuga að voru þrælar og það var einhver til dæmis að byggja óbyggðar eyjur eins og hann hvað heitir hún, Sá Tome,
já, hún er hann fyrir utan.
Sem er hann, já, undan strönd Afríku og var óbyggð þegar Evrópumenn uppgötu hana.
Einmitt.
En þetta er eldfjall eiga þannig að það er mjög hann mjög góð jarðvegur þarna þannig að þú getur ræktað mikill um sykur og sykur var einmitt mikil eftirspurn til sykri í Evrópu en sykur krafðist mikils vinnuafls þannig að þáttlega með svar þá upplagt fyrir Evrópubúa einmitt að flytja þá vinnuafl frá til dæmis Kórusvirkinu Kongó og þessu svæði ódýrum þrælum til Sao Tome og láta að vinna þar á einmitt plantekrum sem farum við þetta á sykur sem að senda til Evrópu og selja að síðan líka þetta sem þetta skeljarnar fyrir Evrópubúum voru þessar skeljarnar alltaf einskis virði og ef ég mann rétt að þá vaksas eða eru svipaðar skeljar eða ekki sama tegund líka undan stöndum Maldíveja þannig að Evrópubúar skópluðu upp skeljum þar notuðu bara sem ballast þegar sildu til Afriku og köstuðu því þar í þá var ég með þrælasalana og útrúlega þetta ímyndaði hvað þetta þá ódýrt fyrir Evrópubúa að móka upp skeljum einhver staðar og sigla til Afriku og kaupa sér þræla og sigla með þá og láta þá síðan vinna og framlega þá eitthvað sem ætti síðan að selja fyrir gull og silfur í Evrópu sykur, kaffi, tóbak og slíkt
Þessar skeljar hétu voru kallar Nsimbu og er hérna Olivella Nana sem er þessi tegund sem að þessi skel kemur frá er þetta ekki skelfiskur eða eitthva?
Jó, þetta er eitthvað skelfiskur
stendur hérna Wikipedia sko að stendur hérna kvenkyns þræll gat verið keftu fyrir 20.000 svona skeljar og 30.000 fyrir karlkyns þræll stendur hér á Wikipedia á meðan til dæmis 100 skeljar voru notaðar til þess að kaupa hænu
Já.
2000 fyrir geit
en þetta til dæmis þrælaverslunin leiddi síðan til þess að ásætti tímum að til dæmis fyrsta Kongo-Portugalska stríði braust út á 17. öld og það var þó meðal annars vegna þess að Portugala voru þó líka búin að koma sér upp stöðum í því sem í dag Angola og með alltaf mikil verslun og voru svona já, lítil portugalsk samfélug þarna Og það var þá meðal annars vegna þess að strokuþrælar gátu flúið þetta norður eftir og gátu oft fengið sko grið þar. Og þá einmitt reyndi landstjórinn þá í Angola að leggja undir sig hluta af þessu svæði og til að ná aftur í þrælun og stoppa þetta. En Portugaldi voru svo fáir og þarna var konungsríki ennþá það sterkt sko allir fyrsta Kongo-Portugalska stríði. Það unnu jú Kongo-menn. Að því til þess konungurinn gat þá kalla á 20.000 manna her Portugalar voru náttúrulega ekki að senda 20.000 manna her á Portugal til þess að bæra stöðu þannig að þeir töpuðu því stríði á 1622 og það svo áhvert að þess vegna þannig að blandast til þess inn í þetta þá hollendingar til þess að það sendur sendibúðu til Hollands og reyndi að koma á að einhverju samkomulagi að Kongó og Holland myndu saman ráðast á Angola til að hrekja Portugalin út og Hollendingar sendu til þess flota suður eftir sem kom það árunir setna en það inn í millitíðinni þá hefði þá konungur Kongó sem hafði reyndið sem plönum að hann lést og sonur að segja teki við og þarna voru Portugalin búin að vera hefðu farið á njánum og beði gríða og portugalsku samfélaginn í hans konungsríki og í Angola voru þá líka búin að biðjum miskun og þá búið að hrekja landstjórna þannig að hann afþakkaði síðan þetta boð hollendinga og sagði meðal annars þetta fannst mér mjög áhvert að lesa hann sagði að sem kaþólskur konungur og sem kaþóliki þá gæti hann ekki verið í hernaðabandalagi við mótmælenda og ekki kaþólika og ráðist á aðra kaþólika síðan að þetta getur maður að spurt sér hversu mikið þetta bara ekkur sko pólitísku orðræð og þannig en þó að sé bara það þá samt áhvert að þarna sýnir segir allan eitthvað svona hvað sé þessi einkenni eða hvernig konungur kongu þó leita á sig sem jú kaþólskan konung
áhugavert
og þannig að það varð ekki þetta því en þetta síðan Já, vatt upp á sig, þannig að út 17. öldin og þá voru fleiri stríð á milli þeirra meðal annars þá annað portugalska stríðið þá einmitt mistu þeir síðan og endan með þetta Luanda þessa eyju og þá einokunn á sem skeljum
Mist mjög áhugast af því að þú nefnir hérna einokunn á skeljum af því að þetta er svona, maður getur að segja þetta í samhengi sko, sögu gjaldmiðla og sögu peninga og svona að þú veist alveg svo þú ert með í dag ríkið konungurinn eða ríkið og seðlabankinn með einokun á því að framleiða að prenta peninga að þá var það einstatna þetta að konungurinn hafði þess að einokun á því að veiða þessar skeljar upp og dreifa þeim síðan út í hagkerfið
Já.
Eins og hálgjörðu hérna seðlabanki sko
Já, eins og seðlabanki
En svo líka mjög áhvert í svo að fara að vera alls konar samskiptið aðra þjóðir og hérna og svo náttúrulega svo mikill svona factionalismi líka og höfðingjar sem er erfitt að halda stjórn á
Já.
Og hinn er ýmsa höfðingjar að sækja stuðning til annara Evrópuvelda og annað og þá koma alltaf þessi þrælar inn í þetta
Já.
Að það er alltaf að vera að selja þræla til þess að kaupa sér stuðning Evrópuvelda
Já.
Og kongurinn þurfti að þú veist, selja þræla til þess að fá stuðning til þess að berja niður uppreisnir og annað og þeir eru skortur á þrælum fyrir utan ríki þá til dæmis var það leið til þess að fá þræla til dæmis að selja glæpamenn eða hertekna fanga eftir uppreisnir þú veist, þú færi Evrópumenn til þess að hjálpa þeir að slá niður uppreisn og borga fyrir það með þrælum frá þessum uppreisnar her sko
Já. En það var það mikilvæg hluti af að konungsríkinu og fyrir konungsfjölskyldunum að halda völdum var að nota portugalska eða já, sérstaklega portugalska málaliða og þeir voru til dæmis með sko, portugalska málaliða þá sem voru þá með byssur og þeir notuðu síðan fallbyssur líka með tímanum
með mitt
þannig að það voru þetta mjög sko, þett samvinna oft með þessum nýlendum veldum líka en síðan alltaf hægt að rólega eftir þessi leið á 17. öldina og lók 17. öldar þá síðan einmitt byrjaði þetta ríki að leysast upp og það brutst út borgarastyrjaldir og upp úr því náttúrulega þegar að sko þessi til dæmis að sterka konungstjórn var fallin þá náttúrulega var miklu léttara fyrir nýlenduveldin og sérstaklega Portugala að ná þessu undir sig og spila þá einmitt á já þessa herra sem voru þarna
einmitt
þannig að sko þetta ríki hægt róli að þetta veikist á síðan þarna og sérstaklega þá upp úr 1700 og lendir alltaf bara meir og meira undir Portugal
á einhverjum tímpunkti þá er þetta formlega gert að svona léns hann verður formlega svona lénsmaður portugalska konungsins á einhverjum tímpunkti það ekki
Jó. Frá svona 1857 til okay. 1910 þá er konungu Kongo já, svona undir portugalska konungnum og þá það er ríkið alltaf bara orðið meira og meira nýlenda enda finnst þetta ríki við ekki í dag með sömu landamæri því þetta var síðan því var síðan skipt upp úr hana, Berlínar fundinum var hann ekki 1800 fjögur eða sjö eða eitthvað þar þegar Evrópuríkin skipta Afriku með sér
85 er ekki jú, þetta var Berlínar ráðstefnan, já, 1885 já,
1885 og þannig að þú veist þunga með kannski í þessu ríki þá varði þetta að þá Angola með 10 tíma en titillin lifði samt áfram því konungstitillin það var þá meira bara svona virðingatitill en hann hélt lífi allt fram til 1960 eitthvað ég mann rétt
já bara svona sem svona virðingartitill ykkur
já það sem var þá einhver sem gerði kröfu til titillsins bara eins og þú veist það eru þetta til erfingi Habsborgara krúnunnar í dag og Hohenzollern
já,
það er alltaf höfuð Hohenzollern ættarinnar það er líka ykkur kall sem geti orðin næsti Þýskalands keisari af þjóður að hvað breyta hans til hjá sér eða Róman og fjölskyldan eða hvað það er en það var síðan einmitt einhver deilur síðan erðir þá þannig að þá endanlega fjalla sér titlit niður fyrir
en það er ótrúlega áhugavert samt sko að skoða að sjá þetta í samhengi við þú veist einmitt, hvernig nýlendustefnan var svona mismunandi í, hjá hinum ýmsu ríkjum þú veist og oft voru Evrópu þjóðirnar og svo breytar og svona að vinna með lokal stjórnvöldum og svona og annars staðar voru var mjög öflugt miðstjórnar nýlendu batteri og svona það mismunandi alls staðar og þarna ertu með rauninni svona bara svona gamaldags svona evróst miðaldakerfi það þú ert bara með þú veist alvöru konungsríki eða þannig sem að alvöru svona fjútal kerfi skilur það sem að konungurinn sem hefur löggildingu þá frá fornu fari
Já.
Þú veist inn í portugalska kerfin og ég held að ég get alveg trúið að það sé kannski líka svolítið hluti af þessu portugalska heimsveldið veist, á 2000-öld þeir voru og þessu sérstaklega undir Salazar og svona, veist, það var litið á einhvern veginn portugalska heimsveldið sem skiluru sko, veist, Angola og Mósambík var þú veist sangvænt skiluru þeirra svona orðræðu þó að hafði þetta ekkert verið þannig í raunveruleikunum skiluru þá var litið á þetta sem skiluru bara hluti af Portugal skiluru bara eins og hvert annað hera og þú veist og það alveg svona öðruvísi nálgun heldur en mörg önnur evrósk ríki höfðu sko.
Já, og svo en sér líka mikilvæg hluti sem að það er líka taka svolítið með að því hvað að það munur út af því sem í orði og að borði.
Sjálfsögð.
Til dæmis eftir þetta Berlínarástefnuna að jú, þá setja Portugal hérna fram okkur hann kröfur og svona en til dæmis þá sem var konungur á þessum tíma þá, neða Petra V segja að hann stýrði samt þetta sem konungur fram til 1891 þátt fyrir ráðstafnar sé hérna 85 og til dæmis þá styrti konungsvald þetta ákveðun leti og þannig að til dæmis veist, að þetta hangir allt fram til 1914 veist, þá var gerð rundiðast að einhverju uppreist gegn Portugalum og þá sló Portugal hana nýður og þá var það endanlega afnumið þá var þetta konungsríki að því allir með Portugalar 1885 já, voru ekki nú sterkir til þess að senda þarna herlaleðungur og þvinga fram kröfur sínar en þá er myndið að það háðir í að vinna með einhverjum svona Já, einhverjum stórkalli ef maður nota þá orð sem hafði það ákveðan löggildingu sem þá, jú, þetta Petru hafði sem þá handhafi þessa titils sem jú var jú æfa fór titill ef hann er aftur til, já, 1390 þegar ríki var stofnað. Þannig að það er líka, ég var að lesa með hans til það í tengslum við með þennan þátt, þessa ráðstefnu í Berlín að við erum líka að taka hann einhvern tíma fyrir því ég vissi það ekki að nútíma sagfræðingar hafa líka verið svolítið að endurskoða hana og segja að það hafa verið svona kannski að séu þátti íkjur hvað hún hafi skipt miklu máli í að skipta Afríku niður
já.
Og það þá bent á að það hafa aðrir sko samningar áður eða eftir það skipt meira máli og það hafa kannski meira verið ykkur svona já, hvað maður segja, orðræða
Já.
Þannig að það verður þetta áhugavert þema þá var einhvern þetta gott dæmi það að þannig er jú kóng og skipt og svona en titillin og konungurinn samt heldur áfram sínu styrki
Það er einmitt á þessar ráðstefnu 1885 sem að síðan fríríki kóng verður til sem er rauninni annað ríki náttúrulega sem að
Já.
En er nú samt á þessu svæði sem er þá verður síðan að belgísku kóng sem að við höfum kannski þessa mest svona alræmdu sögu nýlendu stefnunar
Já.
Og síðan þetta má ekki gleyma því náttúrulega að þetta þú veist nú eru búin að tala mikið þrælaverslunin og svona í tengslu við sko þú veist Angola og Portugal og svona og það er náttúrulega þetta stærsti hluti þessarar Atlantshafs þrælaverslunar er svolítið á milli þú veist Kongó konungsríkisins skástrík Angola og síðan Brasilíu þú veist
Já.
Og maður hefur líka hægt talað til þess að tímabili hafi sko brasilísk áhrif verið sko jafnvel, jafn mikil þarna og portugalsk þar að segja bara brasilískir kaupmenn og þræla kaupmenn og þú veist sem voru bara að koma beint frá Brasilíu og voru það ekki einmitt frá Portugal beint sko.
Nei, einmitt.
Ekki talað sko hvað er þetta 20, 30, 40, þú veist þetta alltaf, tölur alltaf á reiki með svona.
Já.
Ekkur stær ef ég sé sko að það hafa verið alls 12 miljón mann sem að voru færðir í hlekkjum yfir Atlantshafið sko
Já Já Já, alltaf
Sko, ég sé það hérna færðin inn á vefsíðu sem heitir slavevoyages.org sem var nú bara linkað inn á frá Wikipedia síðinu hérna Transatlantic eða sérst hérna Atlantshafs þrælaverslunarna þá getum maður séð hérna heildartölur um þrælaverslun á Atlantshafinu
Já.
frá 1500 til 1875 og þar getum við að sé það að það eru alls 12,5 milljón þrælar sem hafa verið færðir í hlekki í Afríku og lagt upp með og það náttúrulega eitthvað margir að dóa leiðin og svona þetta sérst hverju voru fluttir sko, af stað og þar af er 5,8 milljónir á vegum Portugal og Brasilíu sem er sko 46% samkvæmt þessu það rosalega mikið á öllu þessu tímabili og í öðru sæti eru Bretar með 3,2 milljónir frakkar 1,3 og Spánverjar 1,0 þannig að þú sé það sko að Portugalar hafa borið sko höfuð og herðar yfir alla hina í þessari þrælaverslun
Já.
En hérna áður við sleppum þess aðeins getum við aðeins, mér langar að sko, við spólum aðeins tilbaka og skoðum þetta sjálft þetta ríki, getum við sagt eitthvað um sko Portugal og þrælaverslunum þetta mjög mikilvæg hluti í þessari sögu og alltaf bara tekur þetta algjörlega yfir en ef við myndum skoða þessu þetta ríki og menninguna og stjórnkerfið hvað vetum við það skilurðu óháð Portugalunum og þú veist þrælaverslunum og svo leiðis
Já, það er svolítið erfitt einmitt að segja eitthvað það mér dættur hugið að þetta er svolítið svona svo að tala um hana, að tala um Norræna goðafræði til dæmis án þess að nota kristnar heimildir það er raunverð ekki menn eitt því fyrst allt sem við vitum Norræna goðafræði er skrifað af kristnum mönnum nokkru hundra árum setna þannig allt þetta er voða skekkt þannig en til dæmis það fyrstu steinbyggingarnar sem voru byggðar í þessu ríki það voru byggðar með aðstoð frá Portugalum sem byggðu þá til dæmis dómkirkjur og slíkt en ekki það að maður sér samt líka veist, að auðvitað lærði þá síðan þessi Kongo, íbúar Kongo lærði síðan að Portugalum þannig þegar gott síðan farið að byggja þessi steinbyggingar sjálfir og viðhalda þeim með stjórnsýsluna jú, og þá varstu þá út og sagt að þú hafi verið með þessi svona hefðbundnu stjórnsýslu form það sem var þá með eitthvað sterkan konung sem næra byggju upp eitthvað svona ríki þá og á sína höfuborg ef við notum það orðið og næra þvingar hann vilja sínum en háður því þá að vera með eitthvað svona greifa eða aðalsmenn þá sem þetta úti í ríkinu eitthvað skruna höfðingja og þetta notuðu þá þetta mikið þessi klassísku fjölskyldutengsl eins og bara það að ríkið á sér upphaf í þessu hjónabandi maður getur borið það samveðlega með Spán og sammenningu Aragóníu og Kastilíu með ferdinátt á Ísabelu það er ríkið sem á líka upphaf þá einmitt í hjónabandi tvekja konungsfjölskylduna og En svo alltaf sér maður samt að ríkisbyggingin er rosalega háð Portugalum, þú veist, eins og þetta að nota portugalska málarlega, portugalska titla, horfa mikið til Portugal, nota mikið kirkjuna, en jú, gera þetta samt líka alltaf á eigin forsendum, alltaf mikilvægt að halda því til haga líka, þú veist, þetta er ekki bara að vera að taka upp í blindni, en þá alltaf eru þetta líka, við sjáum þá alltaf allan heim að þessar evrósku vöru það eru mjög heillandi og hafa alltaf heillað alla, öllum langar í nýjustu byssurnar, nýjustu vopnin þú veist það er svo mikið valdið þannig að þú ert alltaf tilbúin í að reyna að ná í það nýjustu fötin eða hvað það er eða ykkur tækni og tól og hvað það er þannig að það er þessi saga þessi ríki sem þetta búið að samofin þá sögu Portugals En ekki það, þú veist, það er mikilvægt að halda að þetta haga út að þetta ríki var út að sjálfstætt allt fram til, hvað við segja, kannski allavegna 1700 og það var ekki fyrir fyrst upp úr borgarastyrjöldinu þá og átjöndöldinu virkilega fór að siga undan því. Þannig að maður getur þetta sagt að þetta ríki tók upp mjög mikið af portugalskri menningu en mikið á eigin forsendum.
Áhugavert. En hvernig er þetta í dag? Er þetta nú greinlega hlýtur kirkjan að vera öruglega og þú veist, nú þekki ég ekkert sko hvernig er málefni kirkjunar í Afriku í dag en maður veit allir mér sagði svo í Eþíópíu svona það sem að menn hafa fornar rætur sko kirkjunar sem ekki tengist nýlenduveldunum og svona. Þannig kannski auðvitað tengist kirkjan og trúin alltaf nýlendu kerfinu auðvitað sterkum böndum en samt nær þetta svo langt aftur að þetta kannski hefur veist, þekkir þú hvernig þetta í dag á þessu svæði með kirkjuna þarna, þessu, ég sá nú þarna á aukstaðar netinu er ykkur alveg ævafórn steinkirkja sem að er frá 15. öld sem að menn segja sig els, svo elsta í Afríku sunnan Sahara
Já, mitt, allir að segja að kirkja sér til Jóhannes Páll annar hélt sér en messu í það var stór viðburður þannig að jú, það skipti það alltaf máli en hvað var að segja, jú, kirkjan það var mjög samofin nýlenduveldunum, en það sem áhugavert líka að kirkjan var líka frumkvöðullin að sjálfstæðisbaráttunni því fyrsta kynslu sjálfstæðisbaráttu manna og kvenna, en alltaf fyrst og fremst manna þá, voru menntaðir í skólum á vegum kirkjunar og jújú, kirkjan var þetta fyrst og fremst með það markmiði að kenna mönnum að lesa biblíuna en þú búin að læra að lesa biblíuna getur líka að lesa aðra texta þannig að menntun kemur mikið það og ennfremur að alltaf kirkjan sem mikið hefur verið mjög framarlega í allri þjóðverðins uppbyggingu það sama eins og það varum að tala núna Austur-Európu þjóðveldins reyðikann allir sér Tjekkoslóvakíu og Júgoslavíu og Rúmeníu og sem ríkjum þetta voru mjög oft klerkar sem voru framamenn þar og þannig að hann gerir þetta saman með það að það eru þetta prestatinn sem fyrst og fremst hafa atvinnu af hugmyndum og eru menntaðir og eru að kenna öðrum þannig að til dæmi sjálfstæðisbarátta Afríku er mjög lituð af því að fyrsta kynslóð var menntuð í skólum kirkjunar hvort sem það var þá kálska kirkjana eða einhverju sko mótmælenda söfnuðir eða hvernig það er. En sko, Afrika sunnan Sahara er að megnu til kristin. Já, að megnu til, sérstaklega svona langt sunnanlega. Þannig að í Kongo og Angola þarna er 90-90% eru kristin, þannig að kirkjan hefur haft alveg gífurlega áhrif á þessi samfélög. Og það er í Afriku sem er mesti vöxtur í kristni í dag. Og ennfremur alltaf þá líka núna þegar Afrikubúar síðan, ég held að 2100 eins og mannfjölda spárur núna, þá muni Afrikubúar vera 50% jarðabúa. Þannig að það er mjög áhugavert hvert það stefnir.
Já. En það hefur nú verið mikið styrjaldir og stríð og borgarastyrjaldir hérna bara síðustu áratugina frá sjálfstæðum, sérstaklega á þessu svæði og í Kongo og
Hélt þetta ekki belgiska kongo út í viku held ég Já, svo grátlegt Belgandi sögðu við belgiska kongo Þið hafið enga burði til að vera sjálfstæðir Gleimið þessu, þú veist, þetta er alveg vonlaust Þeir vildu sjálfstæð og belgarnir vildu þetta svo sem aldrei Þannig að þeir ok, gjöra svo vel Og ég held að þeir hafa haldið út í viku Þá gefi herin uppreist
Já, þú tala með það Líðstjórnar líðveldið Sem síðan var sægir Þetta er náttúrulega bara svo aftur að þessum landamærum hann, þetta er svo sérstakt auðvitað því að þetta er náttúrulega allt tengist náttúrulega bara hvernig nýlendu vel skipt svo milli sín svo hvernig þú ert með, þú veist, við tölum þú veist, Angola og Kongo 1 og Kongo 2 sko, og svo líka fyrir fyrir austan sko, Kongo, stóra Kongo þú veist, þar ertu með Tansaníu sem var þýsk nýlenda og síðan ertu með þessi tvö ríki Rúanda og Burundi sem hafa þetta, þú veist, voru borgarastyrjaldir og þjóðamorð og allt sem að við þekkjum úr bara nýlegri sögu sem að hafa fléttast inn í innanríkismáli í Kongo og allstaðaranna. Ég meina það voru þó svæðið sem að belgar frá belgísku Kongo tóku yfir eftir fyrir heimstyrjöld sem er eina ástæðan fyrir því að þessi lönd er eitthvað sérstök ríki skilur að þú veist þessi landaveri er alveg stórkostleg sko.
Já, er alveg afleitt. Það sem maður líka allir, það er hérna, ef maður horfði allir með svo kort yfir járnbrautir í Afriku, það er eitt sem maður tekur strax eftir, að járnbrautirnar, þau tengja ekki þessi lönd, heldur liggja járnbrautirteinarnar alltaf innan úr landinu og að ströndinni, að það er alltaf, sko Tansanía til þess, ok, þjóður er að Tansanía hefur byggjum járnbraut og það tekur innan úr landi út á strönd, að það er alltaf verið að soga út eða er eitthvað. Í staðið fyrir það, ef þetta væri sko, hefði verið sjálfstæðaríki og hefði verið það við lengri tíma, þá byggja járnbrautakerfi til þess að tengja saman einingarnar og framleiðslun og byggja upp eitthvað þannig. En þú getur verið með ríki eða borgir sem er bara mjög stutt frá hvort öðru langt inn í landi. En það er engin samskipti þegar það er á milli, það er engin járnbrautatina sem tengja þau. heldur þá þarf að fara allan og krókaleir
einmitt.
Það er mjög rátlegt.
Þetta er svona margra alda saga af nýlendustefnu í Afríku. Hún hefur sínar afleiðingar í dag.
Já, en ekki það. En maður reyna að lenda, enda kannski á svona aðeins jákvæðari notum að þá er nú samt meðal lífaldur í Afríku sunna Sahara er hærri heldur en meðal lífaldur í Evrópu til dæmis 50 og eitthvað, 60 og eitthvað.
Já, já.
Þannig að þú veist það er, alla tölur eru jú að verða jákvæðari þó að séu borgarstríð í Suðusúdan og uppreisna menn í Kongo og svona þá almennt sé þá er hún aðstæður betri.
Aðstæður skána.
Já.
Nákvæmlega. Herðu, eru eitthvað fleira sem að við ættum að koma hér að í tengslu við konungsríki Kongo eða eru við að fara að vera góðir í billi?
Já, ég myndi að þetta komið ágætt svona gróf yfirferðu, þetta er náttúrulega hellingu sem að geta sögt sem ekki meira í og hátna, við erum svona ekkert verið að fara í hátna, saumana á þessu, en til dæmis ef einhver hefur áhuga á, þá er þetta flett upp þessari bók hérna, The Congo Kingdom, þar sem að menn geta að lesa alveg nákvæmlega sögupersónir í hinum þessu borgarastyrjöldum og hinu og þessu.
Þannig að
það eru sumir kaflar í þessari bók sem voru þetta alveg mjög góður, en aðri kaflar svart með svona full nákvæmnis.
Eins og með pípurnar, hvað var þáttur?
Já, eins og ég sagði við hérna upphafi að eitt þáttur í sér, eitt kafli í þessari bók fjallar sem að pípu eign kongósku elitunar og reykingar á tóbaki. Það varst mér svona á 17. öld ef mann rétt. Mér varst það að vera svona full nákvæmt. Það er, mér varst það ekki spennandi kafli, nei. Það er ég las mjög, ég heil hoppaði yfir hann.
Nákvæmlega. Herðu, þá segjum þetta gott í bíli hér á Hlaðarpinu Söguskoðun held ég. Við snúum hér aftur von bráðar með eitthvað annað málefni. Og þangað til, verið sæl.